Політичні союзники і повинна бути Україна для всіх.
Дякую, пане Катеринчук. Я нагадаю, що це вечірня свобода, яка сьогодні присвячена темі такій: чиновницька верства України, виконавці чи панівний клас. Гостями студії є народний депутат України Микола Катеринчук та голова Київської міської організації НДП Анатолій Толстоухов. Веду програму я, Кирило Булкін, і уже зараз ми запропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі, після короткого матеріалу, який прозвучить невдовзі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. Ну, щодо того, про що ми говорили останніми хвилинами, зауважу, що у мене враження таке, що відбулася певна симетрія в цій дискусії, оскільки такі документи, як меморандум між владою і опозицією, можна розглядати з точки зору того, що президент визнав політичні репресії, а можна з тієї точки зору, що пан Янукович визнав, що є за що амністувати, тобто було порушення закону, але насправді можна і не так до цього підходити. Тому я пропоную дійсно повернутися до обговорення теми близької пересічному українцеві, мабуть, кожному, от саме того класу чиновників середніх, дрібних, і спробувати проаналізувати, як працює цей клас, цей прошарок сьогодні в Україні. І знову пропоную з цього приводу думку голови управління Держслужби України Тимофія Мотренка, і потім ваші коментарі, шановні гості. Будь ласка.
В цілому система працює достатньо ефективно державної служби, оскільки в принципі наявні потреби суспільства і політиків вона забезпечує. В той же час говорити про те, що це є висока якість, ми не можемо. І рівень аналізу політики, і рівень моніторингу ситуації, і рівень надання послуг населенню і взагалі фізичним, юридичним особам недостатній. Особливо прогностичний рівень, який би мали б робити люди, що займаються аналізом політики, тобто державні службовці.
Це був знову голова управління Держслужби України Тимофій Мотренко. Отже, шановні гості, ваша оцінка, як сьогодні працює український управлінський апарат загалом? Пане Толстухов.
Управлінський апарат сьогодні працює неефективно, тому що він є на сьогоднішній день розбитим, морально роздавленим, а з другого боку безпідставно збудженим. І причина тут в тому, що на двох берегах відбуваються парадоксальні речі. Всі чомусь говорять і бояться, що державні службовці політизуються. Мені взагалі здається цей підхід неправильним. Якщо державні службовці політизуються, це означає, що вони стають більш свідомими і мають більше знання про те, що відбувається в політиці. А якщо хтось побоїться того, що їх розтягнуть по партійних квартирах, і вони почнуть жити як в комунальній і битись між собою, то це інша проблема. Але не потрібно забувати про інше. Якщо окремі сьогодні жертви цього, то державна служба взагалі жертва політики, яка на сьогоднішній день є в Україні маніпулятивною, політичний курс є віртуальним, криза є перманентною. А влада є, вибачте, такою, що сьогодні підштовхнула цю кризу вже безпосередньо до президента.
Що ж, про політизацію чи не політизацію державних чиновників теж іще ми послухаємо одну цікаву думку. Власне, тут, я думаю, що варто розрізняти чиновників як державних службовців і просто як громадян, кожен з яких, безумовно, може мати свою політичну позицію, але це не може впливати на його посадові якісь дії як державного службовця. Пане Катеринчук, яка ваша думка?
Моя думка, що дійсно сьогодні неефективно працює чиновницький апарат в більшості, тому що, по-перше, він не бачить ті орієнтирів, тих, скажімо, меж, до чого він повинен прийти. Є загальні якісь декларативні, скажімо, фрази, бажання, все інше, а для того, щоб це втілити, треба мати кадровий потенціал нових людей, які здатні сприйняти нову філософію змін. А що відбулося в податковій? Да? Чому я наполягав, що треба було змінити якомога більше? Ну, по-перше, те, що вони замиралися в виборчому процесі. По-друге, вони не здатні працювати по-іншому, не використовуючи тиск на підприємців, не займаючись дирництвом. Скажімо, у них інша мотивація існування в тому кріслі. Тобто заробити собі, дітям і, скажімо, я не про всі так кажу, є багато чесних людей і є прекрасні фахівці, які повинні бути долучені. Але багато рочів ще залишилися на своїх місцях. І це дає такий перекос, начебто вже влада змінилася, президент. А от внизу залишаються люди, які демонструють абсолютно цинічну політику.
Тобто вихід в тому, щоб міняти ще якомога більше цих людей?
Ви знаєте, я думаю, що після епохи Кучми нам треба взагалі передивитися ці підходи, скажімо, мотивувальні інструменти, які знаходяться чиновник. Це повинна була велика заробітна платня. На держслужбу треба буде попасти тільки поза конкурсом. Повинні бути якісь пільги у держави.
За конкурсом.
Я хотів сказати, що не поза конкурсом, а тільки за конкурсом. Тому що, дійсно, зараз ЦВК є процедура, що там повинні всі призначатися тільки на умовах конкурсу. А це конкурс, щоб йому створити, наприклад, голові ЦВК, йому треба, наприклад, 3 місяці. Тобто є певні механізми, які застаріли, і вони тормозять ці всі речі.
Зрозуміло.
Крім того, ще трудове законодавство.
Запитання у вас можливе? Коли мені кажуть про нову філософію змін, то я хотів, щоб пан Микола відповів мені на одне запитання. За епохою Кучми ледве не наступив юльський період. Його започаткував президент Ющенко. А сьогодні нам всім розповідають, що Юлія Володимирівна 8 місяців готувала державний переворот. То як бути в цій ситуації державним службовцем, і яка ж це нова філософія змін, яка майже не ледве не призвела до державного перевороту?
Знаєте, Толстовухова поважають як виваженого політика, але
це
коли він починає
від пана Катеринчука,
да,
я кажу,
коли він починає, скажімо, використовувати такі прийоми. Ну, ви ж не казали, ви тільки ж казали, що ви не ворог президенту, а
не
починаєте.
Ворог.
Ну, давайте так, скажемо так. Давайте так, при епохі Кучми Ющенко не був президентом. Правда?
Він був головою Нацбанку і прем'єром.
Да, був прем'єр-міністром. Да. Подемонстрував себе блискуче, і за це його обрали президентом. 8 місяців роботи нового президента і нового уряду – це є яскравим прикладом перехідного етапу. І для того, щоб Ющенко став президентом, ще треба час. І для того, щоб нова влада могла втілити ті думки і ті ідеали, які, скажімо, вона приносить з собою, треба теж час. І треба рішучі кроки не тільки, скажімо, держслужбовців там, чи політичних команд, а всього українського народу. Тому давайте працювати на консолідацію. Він як президент, не як політична особа якоїсь політичної партії, як президент, він діє зараз в тих межах, які співставлені з його свідомістю, з розумінням того, яка ситуація в країні, наскільки йому комфортно чи некомфортно поряд з тими політиками чи ні.
Дякую, пане Катеринчук. І дійсно від президента знову повертаю вас до середньої ланки українського чиновництва. І про одну з проблем ми сьогодні вже говорили і трішки зачепили тему політизації чи не політизації державних службовців, я хочу запропонувати вам думку ще одного знаного фахівця, ректора Національної академії державного управління Володимира Лугового.
Одним з принципів європейських і світових – державна служба повинна бути професійною, стабільною і політично незаангажованою. І політичні зміни повинні мінімально впливати на корпус державних службовців. Зрозуміло, що нам ще такого стану досягти з різних причин не вдалося. І вибори впливають на зміну в кадровому корпусі державної служби.
Отже, це був ректор Національної академії державного управління при президентові України Володимир Луговий. Ви згодні з такою оцінкою, пане Толстухо?
Знаєте, я дуже практично відповім, щоб пан Микола зрозумів, що як був, так і залишаюсь другом, перш за все, влади. Бо я людина, яка готова служити, але не бути солдафоном. Влада має, якщо вона цінність, вона служить народу. А якщо влада – інструмент захоплення чи ще чогось, то я до такої влади ніколи не був причетний. Так от я хочу сказати одну просту річ. Коли Янукович був прем'єр-міністром, а Толстоухов – міністром Кабінету міністрів, то взагалі відбулося одне дивне засідання Кабміну, на якому першим головним питанням розглядалась ситуація в державній службі, і по підсумкам розгляду було прийнято відразу 11 урядових рішень. А сьогодні розробляється тільки один законопроект. Я знаю, наприклад, як одне питання розглядалось на Кабміні, скільки його разів відштовхували. І ми сьогодні слухаємо про те, як намагаються вдосконалювати систему державної служби і таке інше. Потрібно просто відповідати за свої слова, а незабаром той час, коли легко буде підняти документи, співставити, і все стане зрозуміло. Як, наприклад, і статистика з точки зору того, що було до 24 серпня в економіці, і що нібито раптом стала вже в кінці вересня.
Дякую. Пане Катеринчук, ви зрозуміли, що пан Толстухов є другом влади?
Ну, я все ж таки, як народний обранець, вважаю другом народу і буду так далі діяти. Пріоритетом будуть все ж таки інтереси виборців. Але засідання Януковича – це дуже прекрасно. Йому треба було мобілізувати адмінресурс перед виборами і бачити, як він спрацював на всіх трьох етапах, на двох етапах виборчого процесу. Тому тут нічого дивного не було. Ющенко не збирається використовувати адмінресурс під час парламентських виборів, і це протирічить всьому, що тільки можна. Що ж, зараз чиновники знаходяться між перевиборними процесами. Зараз накануні ще одні вибори, і вони дійсно намагаються, скажімо, знайти якесь своє місце. А головне, я побажав би всім професіональним, чесним чиновникам залишатися в рамках закону про держслужбу і не втручатися в виборчий процес і в політичну боротьбу.
Дякую. І зараз на часі короткі новини, після яких ми повернемося до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. Президент України Віктор Ющенко призначив міністром транспорту і зв'язку Віктора Бондаря і звільнив з цієї посади Євгена Червоненка. Міністром фінансів президент знову призначив Віктора Пінзеника. За указом президента Ющенка, Україна має надіслати до 40 військовослужбовців і правоохоронців до складу миротворчої місії ООН у Судані. Прем'єр-міністр Юрій Єхануров доручив новому міністрові економіки Арсенові Яценюку активізувати роботу для вступу України до СОТ і для отримання статусу країни з ринковою економікою, а економічні відносини з Росією будувати з позицій національних інтересів України. Голова секретаріату президента Олег Рибачук вирушив до Москви для неформальних зустрічей із російськими урядовцями, а також щоб перейняти досвід адміністрації президента Росії. Верховна Рада Криму затвердила новий уряд автономії, переважно з представників нашої України і партії «Союз» та споріднених сил. Інспектори ДАІ не братимуть штрафів на місці, а посвідчення водія вилучатимуть тільки в 4 виняткових випадках. І кілька міжнародних повідомлень. Європарламент відклав ратифікацію митного союзу з Туреччиною, бо вона не визнала Республіку Кіпр, але переговори про вступ Туреччини до ЄС все одно почнуться 3 жовтня. Туреччина відмовилася визнати масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни геноцидом. Це визнання на вимогу Європарламенту мало бути передумовою вступу Туреччини до ЄС. У Польщі почалися консультації щодо нового коаліційного уряду. Партія «Право і справедливість», що перемогла на виборах, пропонує на посаду прем'єра Казіміжа Марцинкевича. Ізраїльсько-палестинський саміт відкладено на невизначений час через зростання насильства в регіоні. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Чільний український дипломат розповів у Вашингтоні про українське коріння одного з творців американської конституції Семюела Адамса. Як там сприйняли цю заяву? Чому справжнім газовим зашморгом для України російські оглядачі називають контракт «Газпрому» з Узбекистаном? Чому британська газета «Індепендент» порівнює Віктора Ющенка з Михайлом Горбачовим? Український трикутник. Книгу під такою назвою французького історика Даніеля Бовуа презентували сьогодні в Парижі. Подробиці о 9-й вечора в програмі «Україна і світ».
Продовжуємо вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми народний депутат України Микола Катеринчук та голова Київської міської організації НДП Анатолій Толстоухов. Ми говоримо про чиновницьку верству України. Є вони виконавцями чи панівним класом? Так звучить формулювання нашої теми. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз, продовжуючи розмову, я хотів запропонувати вашій увазі ще один матеріал. Власне, ми почали з такого, як я сказав, аналітично-провокативного матеріалу Сергія Грабовського. Ну, це робота така журналістів, бути трішки провокативними. І зараз ще один погляд ще одного мого колеги Андрія Ухрімовича. Послухаємо його матеріал, сповнений літературних алюзій, досить таки гострий, можливо, щодо чиновництва. І потім спробуємо прокоментувати.
Поняття «чиновник» викликає не надто приємний асоціативний ряд. Є там щось від мокриці, безконечно сірої негоди та маніакально-депресивного синдрому, детально прописаного в підручнику для середніх медзакладів доби розвинутого сталінізму. Винна тут російська класична література, передусім «Гоголівська шинель». Саме з неї пропоновано було рости наступним письменницьким поколінням та їх персонажам. Чиновник – маленька загнана в кут людина, чоловічечко. З начальство любієм замість мислення ця людина у футлярі дуже просто могла підхопити смерть десь у восьмому ряду провінційного театру. Чхнув на начальственну потилицю і готово. Але, не дай Боже, ступілому в страхах та арабських тривогах Хруневі, бодай на щабель, піднятись над кимось. Тоді тримайся. Знатимеш усю вагу його нікчемства на власній шиї. Власне, цей симпатичний типчик нікуди не подівся. Його радвладівський варіант знав, як успішно строчити доноси на ближнього свого. Нині цей симпатяга професійно любить Україну. Стоїть на сторожі добра нації. Тільки ось боронь Боже чхнути на чиюсь вельможну потилицю. Можна до ранку не дожити. Андрій Охрімович, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, протягом цього матеріалу пан Толстухов трохи обурений вигляд зробив. Ну, знову ж таки, чи не трохи. Але моє запитання таке. Власне, від Гоголя, класика літератури, до сьогоднішнього часу, думаю, що багато кому з тих, хто стикався там з податковими інспекторами, з іншими представниками от цієї верстви чиновництва, цілком такий погляд може бути близький. Чи є надія, рецепт, і взагалі, що треба зробити, щоб слово «чиновник» звучало гордо і не викликало асоціації з гоголівською шинеллю більше ніколи, пане Толстух?
Це ж суб'єктивна точка зору. Я б запропонував цьому пану скласти такий же вірш в прозі про тих, хто безпосередньо керує державним службовцем. Я взагалі хотів би подивитись, як він себе поводить, наскільки в нього вистачає сміливості не так от взяти листочок і пройтись, одягаючи ти чи знімаючи з когось шинель. Я вважаю, що це просто образа для тих, хто працює державним службовцем і є українським чиновництвом. Ви маєте розуміти, що чим далі, тим більше клас цей буде зростати. Людей туди буде приходити більше. І молодих людей буде приходити більше.
І будуть чесними.
І чесними будуть ставати в тому числі. І я переконаний, що не такі вчителі в них будуть.
Дякую, пане Толстухов. У нас є на зв'язку слухач, пан Валерій з Харкова. Нагадаю, 490-29-05 наш телефон. Ви в ефірі, будь ласка.
Я прошу пробачення, по-російськи буду. У мене вопрос к господину Катеринчуку. Я три тура возглавлял комиссию збирательную, значит, и защищал Ющенко. У меня вопрос такой. Правильно ли является кадровая политика, о которой вы говорили, если у нас заместитель губернатора, племянник Ющенко, если начальник управления по труду и занятости социальной политики тоже дальний и по профессии гинеколог? Прошу ответить мне.
Дякую, пане Валерію. Коротка відповідь, будь ласка. Ну, власне, вона з кадровим питанням пов'язана. Так що...
Я думаю, що у вашому вопросі вже є відповідь. Ну, звісно ж, неправильно.
Що ж, дякую і продовжуємо нашу розмову. І я би хотів запитати про таку, здавалося б, досить загальну річ, але важливу щодо нашої теми. Якою, на вашу думку, має бути головна риса сучасного українського управлінця? Якщо ви окремите щось найголовніше, пане Толстухов.
Патріот, професіонал, моральна людина.
Дякую, пане Катеринчук.
Перш за все, професіонал, чесна людина і людина, яка бачить майбутнє разом з державою, а не в державі. Я маю на увазі на її інструментарій і ресурс.
Дякую. І тоді знову у вас, власне, обох прозвучало слово «патріот», чи, ну, принаймні, роз'яснення цього терміну у визначенні риси, однієї з головних рис сучасного українського управлінця. Водночас, перед тим, протягом розмови, ви, пане Толстухов, сказали про те, що сьогоднішнє українське чиновництво, воно в незрозумілому стані, коли одна влада пішла, інша прийшла. Ну, власне, те саме трохи іншими словами говорив і пан Катеринчук. Якщо патріотизм є однією з таких визначальних рис, то чи не знімає це оці питання про невизначеність стану, про те, як діяти чиновнику, чи недостатньо того, щоб ставити інтереси народу, держави України на перше місце, і тоді не буде виникати питання, де правильні дії, де неправильні, і вже чиновник керується чимось вищим і діє, знає, як йому діяти. Як на вашу думку?
Знаєте, по-перше, суспільство має бути не розколотим, а курс, про який ми кажемо, має бути курсом України, курсом народу, курсом влади. Це по-перше і головне. По-друге, чиновник має бути захищеним таким чином, щоб він через судову систему міг завжди довести своє право захистити хоча б себе. А що стосується вашого питання конкретно по цій ситуації, ну от скажіть мені, будь ласка, Тимошенко працювала з чиновниками, і Порошенко працював з чиновниками. Вони працювали на знищення один одного, а матеріали їм годували державні службовці-чиновники. Скажіть, будь ласка, хто має бути відповідальним за те, що робили з людьми? Вони чи ті керівники, які займалися цим?
Можливо, будь ласка, пане Катеринчук, відповість на це запитання.
Ви знаєте, розуміння професійного чиновника – це значить можливість протистояти, коли на тебе тиснуть і дають тобі незаконні якісь накази. Коли ти можеш сказати, що так не можна, це є поза законом, і я готовий звернутися в суд для того, щоб такого не було. А те, що дійсно, це в ідеалі, а те, що зараз є, і те, що є, скажімо, певний попит, ну, я думаю, що ми переживаємо процес змін, але він не такий швидкий, як він потрібен. І я переконаний, що на сьогоднішній день та кадрова політика, про яку так кажуть, вона нікого не задовольняє. І навіть самих чиновників, тому що вони не розуміють, де ця, скажімо, керівна роль, де та, скажімо, лінія партії, де там той папа, який повинен щось сказати і щось там було. Але це демократія. Ніколи вже такого не буде, що буде один центр впливу і він буде диктувати, що повинен йти. Ні, це починається етап політичної конкуренції.
І хто в цьому, буде... ви хочете сказати, відрізняються теперішні часи від
так, часів? Звичайно. Так, звичайно.
Дякую, пане Катеринчук. У нас на зв'язку пан Петро з Києва. Ще раз нагадаю, 490-29-05 наш телефон. Будь ласка, ваше запитання, пане Петро.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Коли Росія будувала заводи в Молдавії, то вона призначала туди своє керівництво. І от начальник виробництва, невелика шишка, віз з собою 21 диспетчера. У мене питання, скільки віз в своєму обозі в Київ обраний чи призначений указом президента чи кого там чиновник з Дніпропетровська, з Донецька, з Запоріжжя і так далі. І ось зараз ми про них говоримо, що вони не заангажовані. А в чиєму вони обозі приїхали в Київ? Дякую.
Зрозуміло, цікаве запитання. Хто хоче першим відповісти? Пане Катеринчук, будь ласка.
Я можу сказати, що будь-який чиновник, взагалі, тема-то така, чиновник, треба про народ казати, а ми про чиновників. Ну, вони більш-менш зараз, як і ті бізнесмени, заробляють собі і краще живуть будь-який громадянин. Але все, і будь-який бізнесмен. Бо що продовжуються взятки, хабарництво, все інше. Але якщо казати вже...
Тому про це і треба говорити.
Ну, я розумію тематику, я просто так вступ зробив. Але все ж таки, якщо казати про ті команди, які вони собі везуть, ви знаєте... Якщо тобі ставить завдання, і ти сам обираєш інструментарій, тобто тих людей, які здатні це зробити. Наскільки ти вдало це зробив, ти будеш успішним чиновником, чи успішна буде твоя діяльність. Я думаю, що пан Товтолхов це добре знає, тому що кадрові питання, люди навколо тебе, які поділяють твої, скажімо, розуміння тих процесів, які ти повинен, на які ти повинен впливати, це дуже важливо. Тому не треба дивуватися, коли приходить нова команда і привозить свою людей, тому що ну, всі направлені на якийсь кінцевий результат, і цей кінцевий результат достигається командними зусиллями.
Так, тільки треба сподіватися, щоб корпоративні інтереси не заступили українські.
Питання, да.
Пане Толстухову, ваша відповідь нашому слухачу яка?
Така практика існувала і буде існувати, і не тільки з Дніпропетровська чи з Запоріжжя. Зараз, наприклад, Переяслав Хмельницький ставлять чи везуть людей з Західної України. Знаєте, мене в цьому тішить тільки одне, що нарешті котел, в якому вариться український борщ, став одним котлом. І тому не буде борщу галичанського чи донецького, буде український. А пінку, я погоджуюсь, потрібно знімати частіше, щоб не отруїтись масово.
Що ж, це художній образ, безумовно. Дякую за відповідь. І потроху наш час вже добігає кінця. Але я хотів би ще до того, як ми будемо прощатися, запропонувати вам зазирнути якесь найближче майбутнє у зв'язку з темою нашої програми і відповісти, які можуть відбутися і чи відбудуться зміни ось в цьому, в українському чиновництві, уже за нового уряду, і які би ви хотіли бачити зміни в найближчому майбутньому. Будь ласка, по 2 хвилини, це таке вже підсумкове запитання, пане Толстуху.
Я ніяких змін у зв'язку з формуванням цього уряду не передбачаю, тому що мені здається, що цей уряд може започаткувати взагалі нову політичну моду на сезонні уряди. У нас були уряди, які працювали 2 роки, рік, а це взагалі може бути сезонний уряд.
Ну, були тому, менше місяця.
Тому чиновники будуть просто сидіти і чекати, коли все закінчиться, коли відбудуться вибори, і нарешті, як дощ, пролється якась стабільність.
І ви думаєте, що вони мають так робити, сидіти і чекати, а не виконувати свої прямі обов'язки?
Вони будуть виконувати свої обов'язки, чекаючи, коли прийде стабільність, коли будуть державою, для них, державних службовців, створені умови, коли їм не будуть в різних 2 кабінетах, які знаходяться на одному поверсі поруч, давати різні команди.
Дякую, пане Толстухов. Пане Катеринчук, будь ласка, ваш прогноз побажання.
Я почну з стабільності уряду і Ханурова. Я думаю, що ця стабільність може бути досягнута завдяки проведенням реформ. Тільки реформи дадуть можливість стабілізації ситуації. Якщо ми тільки почнемо тільки латати дири, то це нічого не дасть. Ну, якого сезону не буде. Я переконаний, що зараз ми бачимо на принципи, які декларувалися відділення, скажімо, бізнесу від влади, вони вже починають більш просуватися, домінувати вже в кадровому питанні. Вони ще не є ідеальними, але ми рухаємося в цьому напрямку, і це, я думаю, вже на уряді Єханурова всі побачили. Крім того, я думаю, що цей уряд буде працювати над все ж таки програмою Віктора Ющенка, яка отримала підтримку більшості громадян України. І ця команда, я думаю, ця команда, яка перевірена вже в виборчому процесі, перевірена в уряді того ж Ющенка, він з ними працював, він їх знає. А які очікування є? Ну, я б очікував єдиного. Це відставки всього керівництва Державної податкової адміністрації. Тому що це дуже важливий інструмент економічної політики. Да, я думаю, що він просто дискредитує президента і всю нашу політичну команду.
Так уточніть, державні службовці чи керівник дискредитує?
Керівник. Керівник керівництво, голова і всі заступники.
Дякую.
Дякую. Ну що ж, я нагадую, що сьогодні у «Вечірній свободі» ми обговорювали тему, сформульовану таким чином: чиновницька верства України, виконавці чи панівний клас. Гостями студії були народний депутат України Микола Катеринчук та колишній міністр Кабінету міністрів і голова Київської міської організації НДП Анатолій Толстоухов. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі.
До побачення.
Нагадую, що розшифровку цієї та інших розмов «Вечірньої свободи» ви можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. До нових зустрічей, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода на телебаченні – спільний проект телекомпанії «Ера» та Радіо Свобода. Щочетверга ми збираємо журналістів і говоримо про найважливіше. Нова політична реальність України, міфи та реалії, відставка уряду Тимошенко, меморандум Ющенка та Януковича і створення нового уряду. Чи змінило це політичний ландшафт в Україні, що склався після помаранчевої революції? Хто претендує нині на роль ключових гравців? Я, Марина Пирожук, чекаю на вас опівночі у четвер на телеканалі «Ера». Це буде «Ера свободи». Побачимося.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою –